Este muiño non estaba aí. Este muiño é reconocido dentro do monte, o que sea, como Muño das Penas. Penas chaman a este terreno por aquí. Ben, este muiño estaba ali detrás daquelas acacias, naquele lado dali. Era de varias familias. Entón, un señor chamado Juan de Couso comproullo a o riciño, pagándolle en real herbellón que ter comprou en máis. E o ano 1821, a noite de San Martiño, o día 11 de noviembre, veu unha tormenta grande, unha crecida moi grande, e levou este muño por diante, estaba ali arriba. Pero levou máis, levou lo que do río Carballas, que ven desde Tomiño, ao monte de Tomiño, e ven, pasa polo concello do monte de Santa María de Oia, desemboca no río Miño, no, polo Rosal, en San Miguel de Tabajón, que hai dúas pontes, unha antiga e unha moderna. Por ali tamén levou varios muños. En sí, hai un fornelos, onde hai esa plantación de viña, máis ou menos, aí levou unha señora dentro do muño. Isto foi no 1821. E este inverno, o outro anterior, veo outra crecida parecida, e aquí o primeiro día montou bajo encima daquela puntiña que hai ali, porque estaban os restojos ali, pero o día seguinte montou máis. Pero pola zona do río Carballas levou aquel muño anterior, e levou 5 ou 6 máis, e levou hacia a desembocadura do río Miño, o sea que da desembocadura do río Miño hasta a desembocadura do río hacia San Miguel, logo, que pasa? Que cando ven unha tormenta desas grandes, logo arranca maleza e árboles e iso, conxunto, lo que fai todo esa atrapallada. Este terreno, onde estamos, agora aquí había un escampado grande, pero veo tanta tormenta ese ano 21 que cambiou de cauce o río que era por aí, e todo eso.
Entón, levou o ponte.
Levou o ponte. Este ponte ten 3 días. Ese, aquí non había ponte. Hai un camiño que pasa por ali, cando vayamos por aí, vou enseñar, baixa por aquí, e vai para Ibra, por aí pasa o pueblo. Bien. Cando aquel señor cambiou o muiño de sitio, con permiso oficial que tiña que ter, un documento feito por un escribano, que é o que lle chaman hoxe un notario, é o secretario do concello, e 5 personas do pueblo, para acreditar o cambio, porque logo que viaja máis arriba. Entón foi cando cambiou o muiño para dentro da finca. Hoxe está dentro da finca, e eu tenho que marco, isto era da casa, eso tamén, ese terreno da casa, que é onde o miña nai, e agora seguimos.